Poirooli ja minul oli palju igasuguseid toreda ja sundimatu loomuga sõpru tuttavaid. Nende hulka kuulus ka Dr. Hawker, meie naaber ja arsti elukutse esindaja. Dr. Hawkeril oli kombeks vahetevel õhtuti meie juurde sisse astuda ja Poirooga lobiseda, sest ta oli Poiroo geniaalse ande tuline imetleja. Ja viimase piirine aus ja üliusaldav imetles ta neid andeid, mis tema omadest nii suurel määral erinesid. Ühel õhtul juuni alguses saabus umbes kella poole 9 paiku ning sukeldus õdusasse arutellu vägagi meeldival teemal arseeni mürgituste rõhuvast ülekaalust kuritegudes. Umbes veerand tundi hiljem lendas meie võõraste toa oks pärani ja tuppa paiskus keegi hullunud naisterahvas. Doktor, doktor, tulge rutku, kohutav, kohutav, nii kohutav hääl, ma sain praegu närvi šoki. Tundsin meie uues külalises ära doktor Hawkeri majapidajanna, mis Raideri. Arst oli poissmees ja elas ühes sünges vanas majas, mis mõni täna veemal. Muidu nii rahulik, mis Raider, oli nüüd sellises seisundis, et ajas juba üsna seosetud juttu. Mis kohutav hääl? Kes seal siis on ja mis juhtus? Telefon helises, doktor, ma võtsin toru ja kellegi hääl hakkas rääkima. Aidake, ütles hääl, doktor, aidake, nad tapsid mu. Seejärel hääl kadus, kes räägib, küsisin mina, kes räägib? Ja vastuseks sain ma ainult vaevu kuuldava sosina, midagi nagu foskartiin või midagi nagu region koti taolist. Arst ei kuuldavale hüüatuse, graf foskartiini, tal on korter region kootis, ma pean sinna kohe minema, mis seal küll võib juhtunud olla. On see mõni teie patsient, uuris Poirot. Ravisin tal mingit kerget haigust mõni nädal tagasi. Itaallane, aga räägib vabalt inglise keelt. Olgu pealegi, ma pean teile nüüd head õhtud soovima, mis see Poirot, kui te just ei... ta jäi kõhklema. Ma sain juba aru, mis te öelda tahtsite, tähendas Poirot naeratades. Tulen teiega meelsesti kaasa. Hästings, jookske alla ja hankige takso. Just siis, kui on eriti kiire, pole ühtegi taksot näha, ent viimaks ma sain siiski ühe ja varsti veeresimegi juba Regent Parki suunas. Regent's Court oli uus moodne elamurejoon, mis asub just St. John Wood Roadi käänakul ja mis oli varustatud kõik võimalike tänapäevaste tehniliste lahendustega. All hallis polnud kedagi. Arst vajutas kannatamatult liftikella ja kui lift saabus, teatas ta vormis teendrile teraval toonil. Korter number 11, Graf Foscatini. Seal on mingi õnnetus juhtunud, nagu ma aru saan. Mees vahtis talle pärani silmi otsa. Esimest korda kuulen, Mr. Grave, Graf Foscatini teener läks umbes pool tundi tagasi välja, tema küll midagi öelnud. Kas Graf on praegu üksi? Ei, sõõr, ta sööb koos kahe härraga lõunat. Missugust nad välja näevad? Pärisin mina innukalt. Nüüd olime liftis ja tõusime kiiresti teisele korrusele, kus asus 11. korter. Ma ise ei näinudki neid sõõr, aga ma sain aru, et nad on välismaalased. Ta tõmbas lifti raudukse lahti ja me astusime trepimademele. Number 11 ei otse meie vastu. Arst helistas uksekella. Seest polnud kuulda ei vastust ega ühtki muud heli. Arst helistas üha uuesti ja uuesti. Kuulsime küll kella helinalt, et mingit elumärki ei järgnenud. Asi läheb päris tõsiseks, ühmas doktor. Ta pöördus lifti teenri poole. Kas sellel uksel on mingi varuvõti? All uksehoidja juures on jah üks. Tooge see siia. Kuulge, ma arvan, et te peaksite politsei kutsuma. Poirot kiitis selle peanoogutusega heaks. Mees tuli peagi tagasi, temaga koos ka korteri maja uksehoidja. Ehk ütleksite mulle härras, et mida see kõik tähendab? Ja muidugi, ma sain telefoni teate Graf Foscatinilt, kes väitis, et teda on rünnatud ja on suremas. Mõistate, me ei tohi praegu aega raisata, kui me polegi juba hiljaks jäänud. Uksehoidja võttis võtme ilma pikema jututa välja ning me sisenesime korterisse. Kõigepealt sattusime väikesesse esikusse. Paremat kätt asuv uks oli poikvel. Uksehoidja nõksas peaga. Söögituba. Dr. Hawker läks ees, meie kohe tema kannul. Kui ma tuppa astusin, pani avanev pilt mu õhku ahmima. Keset tuba laual olid õhtusöögi ülejäägid. Kolm tooli olid tagasi lükatud, just nagu oleks sealt keegi asja püsti tõusnud. Nurgas, kaminast paremal, seisis suur kirjutuslaud ning selle taga istus üks mees – tema parem käsi pigistas veel telefoni alust, kuid ta ise oli ette poole vajunud, ilmselgelt selja tagant antud kohutavast löögist pähe. Relva ei tulnud kaua otsida. Marmor kuju seisis seal, kuhu see oli kiiruga käest pandud ja selle alus oli vereplekine.